Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 28. april protiče u znaku sljedećih vijesti. Godina je od kada je Crna Gora potvrdila Sjevernoatlantski ugovor. Mike Pompeo, novi američki državni sekretar, stiže u Saudijsku Arabiju u okviru turneje po Bliskom istoku. Desetine pobunjenika ubijene u napadu u Jemenu. Naoružani napadač usmrtio nožem 9 učenika na sjeveru Kine. U emisiji između ostalog poslušajte Dnevnik, koji je ove sedmice za Radio Slobodna Evropa ispisivao Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Svaki vrši javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zakon o predsjedniku države napravljen je po mjeri lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, kako bi mu se osigurao uticaj na sve grane vlasti, ocjenjuju u opoziciji i u nevladinom sektoru. Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Čalović-Marković smatra da je sporno što je nakon 12 godina od nezavisnosti po hitnom postupku usvojen zakon kojim se reguliše rad jedne od ključnih funkcija u državi. Pošto prijedlog zakona još nije dostupan javnosti, ne može se reći da li se njime proširuju ustavna ovlaštenja, ali očigledno da će Đukanović značajno proširiti administraciju i na teret budžeta zaposliti više ljudi nego njegovi prethodnici, istakla je Čalović-Marković. Crna Gora je pridruživanjem NATO postala izvoznik stabilnosti na Balkanu i šire, što je pomoglo širenju demokratije, sigurnosti, prosperiteta i stabilnosti širom Evrope, ocjenjuje generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je u intervju za Vikend novine izjavio da je pristupanje NATO otvorilo put evropskih integracija za mnogo zemalja i da su vrata tog saveza širom otvorena. Crnogorski parlament upravo je na današnji dan prije godinu na Cetinju usvojio zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim su obezbjeđeni uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Za usvajanje zakona glasalo je 46 poslanika. Na sjednici od opozicionih partija prisustvovali su samo poslanici Krivokapićeve socijaldemokratske partije. U ovom bloku još jedna vijest. Socijaldemokratska partija i Demos nastupit će na lokalnim izborima u glavnom gradu Crne Gore Podgorici kao građanski savez za promjene, a nosilac liste bit će član predsjedništva SDP-a Ivan Vujović, saznaje list vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Desetine pobunjenika i njihovi komandanti ubijeni su u Jemenu u napadu koalicije sa Saudijskom Arabijom na čelu. Novi napad izveden je uoči današnje sahrane političkog lidera Saleh al-Samada, ubijenog 19. aprila. Ubistva koja su ozbiljan udarac za pobunjenike Hutija znače da Saudijska Arabija ostaje čvrsto pri vojnom rješenju rata u Jemenu, smatraju stručnjaci. U Saudijsku Arabiju inače stiže novi državni sekretar SAD-a Mike Pompeo na svom prvom putovanju po Bliskom istoku. Broj poginulih u napadu nožem na đake u blizini škole na sjeveru Kine porastao je na 9. 28-godišnji napadač iz provincije Shanxi ranio još 12 đaka dok su se vraćali kućama, što je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih godina. Uhapšen je napadač koji je bivši učenik iste škole, a koji je navodno želio da se osveti zbog maltretiranja, navodi agencija France Presse. U glavnom gradu Azerbejdžana izbio je požar u zdanju Trump Tower Baku, a sve ulice koje vode do te zgrade blokirane su. U decembru je Trump organizacija iz SAD-a prekinula ugovore za izgradnju takvih zdanja u nekoliko zemalja. Na objavljenim snimcima vidi se gust dim koji kulja sa vrha zgrade visoke 130 metara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, posjećamo se na početku događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica. Ovogodišnji izvještaj Reportera bez granica o medijskim slobodama pokazao je kako je u regionu u tom pogledu najviše nazadovala Srbija. Crna Gora se u odnosu na prošlu pak popravila 3 mjesta i od 180 zemalja na rang listi našla se 103. Što je poslije Makedonije najlošiji plasman u regionu. U izvještaju se, kojim se bavila Mirjana Rakela, apostrofira kako je vlast u Podgorici pojačala pritisak na javni medijski servis kako bi ta kuća promijenila uređivačku politiku.
Od zemalja Zapadnog Balkana Srbija je doživjela najveći pad, 76. mjesto. Pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića Srbija je postala zemlja u kojoj nije sigurno biti novinar. Ovo je jasno iz alarmantnog broja napada na novinare koji nisu istraženi, riješeni ni kažnjeni, kao i iz agresivnih kampanja koje vode provladini mediji protiv istraživačkih novinara. Vlasti u Crnoj Gori, 103. mjesto, pojačali su pritisak na javni RTV servis, radio televiziju Crne Gore, kako bi promijenili nezavisnu uređivačku politiku i na ključna mjesta postavili pristalice vladajuće Demokratske partije socijalista. Novinarima se i dalje prijeti, a ni jedan slučaj napada na njih u prošloj godini nije riješen. Medijske organizacije se bore sa ekonomskim problemima, dok one bliske vlastima imaju plaćene oglase. Jovo Martinović, istraživački novinar koji je optužen za trgovinu drogom, je pušten iz zatvora početkom 2017. ali još čeka ishod svog suđenja.
Da, glavna kritika u izvještaju Reportera bez granica, koji su konstatovali da su crnogorske vlasti pojačale pritisak na javni servis da promijeni svoju uređivačku politiku, nije slučajna, potvrdila je sjednica savjeta RTCG-a, na kojoj je novoizabrani član savjeta, blizak vladajućoj partiji, iznio brutalne optužbe na račun menadžmenta. O tome izvještavao Srđan Janković.
Kako izgleda u praksi kada novoizabrani član savjeta javnog servisa Goran Sekulović ocjenjuje rad televizije Crne Gore, govori snimak sa jučerašnje sjednice savjeta na kojoj je menadžmentu spočitao navodni nemoral, korupciju, kriminal i tvrdnju da urednici vode specijalni rat protiv države.
Bojim se da su upravo oni već duže vremena na pozicijama političke opozicije, koja nije opozicija vlasti i državotvornom bloku, već državi samoj, i oni su zapravo dio te opozicije. Ako se oni smješkaju, oni to dobro znaju, oni su htjeli, ne htjeli, svjesno, nesvjesno, oni su se objektivno već stavili na tasu, molim vas, na tasu vage antidržavne koalicije.
Generalna direktorica Andrijana Kadija i direktor televizije Vladan Mićunović, kojima je Sekulović uputio ove kvalifikacije, su odbacili te navode.
Ukoliko možemo da pronađemo zajednički imenitelj, a to je isključivo profesionalizacija medija, a ne politizacija, ne navijanje, ukoliko nijeste spremni da nađemo taj zajednički imenitelj, izvolite, zatražite ono što na što imate pravo.
Dakle, odbacujem te kvalifikacije, te ekstremne kvalifikacije.
Do zaoštravanja odnosa između savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore je došlo nakon što je vladajuća Demokratska partija socijalista uspjela da uvede u savjet nekoliko sebi bliskih osoba, među kojima je navedeni Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića, Slobo Pajović, dugogodišnji poslanik i odbornik DPS-a, Ivan Jovetić, član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, kao i dosadašnji član savjeta Mimo Drašković, čije je prisustvo na predsjedničkoj konvenciji Mila Đukanovića otvorilo niz pitanja. U novinarskim organizacijama osuđuju teške optužbe člana savjeta prema menadžmentu RTCG-a, među kojima je i predsjednik komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković, koji ocjenjuje da to pokazuje cilj prethodnih smjena u savjetu javnog servisa.
A to je da vladajuća partija ponovo preuzme kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. To i dokazuje da je naše društvo u stvari zarobljena država, gdje su srasle državne institucije i vladajuća partija. I da se ovdje od strane režima svak doživljava kao izdajnik i neprijatelj ko ne podržava njihovu politiku. Mislim da je obaveza čitave javnosti, pogotovo medijske zajednice, da odbrani slobodu uređivanja i rada ljudi iz javnog servisa.
Uprkos činjenici da je do lokalnih izbora u Podgorici i u još 11 opština koji su zakazani za 27. maj ostao samo mjesec, do sada je za najvažnije podgoričke izbore predata samo jedna izborna lista. Upadljivo je odsustvo bilo kog vida kampanje, pa po ulicama, bulevarima, izlazima nema bilborda i plakata, a izostaju i drugi oblici političkog marketinga. Time se bavila Lela Šćepanović.
Lokalni izbori u Podgorici zakazani su za 27. maj i istovremeno će biti održani u još 10 crnogorskih opština, ali su za partije ipak najvažniji podgorički izbori, ocjenjuju analitičari. Uprkos toj činjenici za izbore u glavnom gradu do sada su samo koalicija Demokrate Alekse Bečića i URA predala izbornu listu koja im je potvrđena i poznat je nosilac izborne liste opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović. Sve druge partijske aktivnosti dešavaju se daleko od očiju javnosti, pa i partijske promocije i politički izborni marketing za sada je u ovoj kampanji izostao. Izvršni direktor CEMI-a Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je očigledno da se kasni sa kampanjom.
Za samu Podgoricu očigledno je to ponovo indikativno da se toliko kasni, što govori o sigurnosti onih koji su predstavili prije svega opoziciju da donesu odluku kako nastupiti. Kad govorimo o vladajućoj, oni žele da spuste tenziju. Oni imaju sigurne birače, kao što smo vidjeli na predsjedničkim izborima. Što manje ti izbori budu polarizovani, odnosno opozicioni birači budu motivisani da izađu, to ide više u korist DPS-a. DPS ima jednostavno više disciplinovano biračko tijelo strane opozicije. Čudi što opozicija s druge strane je veoma pasivna i rizikuje da nečega što je gotovo bila kapitalizovanje razlike, odnosno ubjedljive sa parlamentarnih izbora, jednostavno zbog svoje pasivnosti može da izgubi tu prednost, odnosno da se potvrdi ono što desilo na predsjedničkim, da DPS dobije veću podršku u Podgorici zbog niže izlaznosti.
Predstojeći lokalni izbori za partije imaju veći značaj od predsjedničkih izbora, a posebno se to odnosi na one opštine u kojima rezultat može biti neizvjestan, kao što je to slučaj u Podgorici, koja je na političkoj sceni u Crnoj Gori uoči predstojećih lokalnih izbora, naročito podgoričkih, nametnuo dinamiku i tempo predizborne kampanje i kome takva kampanja bolje odgovara. Zlatko Vujović.
Pa znate kako, mislim da DPS-u odgovara tiha kampanja u ovom trenutku. S jedne strane da bi jednostavno destimulisao opozicione birače da izađu ako nema nekih velikih pitanja koja dijele, ali s druge strane DPS nastavlja da paralelno s tim homogenizuje svoje biračko tijelo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, slijedi dnevnik sedmice, koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice ispisivao Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Subota, 21. april. Srpska se vlast često ponaša poput male devojčice. Stavi ruke na oči i ubeđena je da je prvo niko ne vidi i drugo da ni ostali poput nje ne vide ono što je okružuje. Tako i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvolio reći da ono što se dogodilo u srbijanskom parlamentu prilikom posjete delegacije Hrvatskog sabora niko nije video ni čuo, a dogodilo se da je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, od parlamenta Srbije opet napravio main stage, emitujući nove poruke mržnje, gazeći hrvatsku zastavu, nesebično nudeći pritom parlamentarnoj delegaciji Hrvatske usluge neverbalnog opštenja s njihovim ustaškim majkama. Naravno da je taj radikalski performans razvalnog četničkog vojvode pratila adekvatna logistika i relativizacija njegovog načina političke borbe. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije znao da li postoji snimak gaženja hrvatske zastave. Predsjednica parlamenta Maja Gojković pozvala se na bezbednosne kamere koje ne hvataju taj mrtvi ugao skupštine, a predsjednik Srbije, osuđujući ipak incident, ali i povratak hrvatske delegacije u Zagreb, poput deteta se upitao, a šta su to državni organi Srbije loše uradili? Da su državni organi Srbije sutradan po presudi mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, kojem je Šešelj trajno označen kao ratni zločinac, poštovali svoje pozitivne zakonske propise i iz poslaničkih klupa i kuloara Skupštine Srbije trajno udaljili Šešelja, svega ovoga ne bi bilo. Nema mrtvog ugla za ratne zločine i ratne zločince, sem u vašim glavama, ukoliko rukama prekrijete oči ili zažmurite. Nedelja, 22. april. Ni tri mjeseca nakon što je ubeđivao predsjednika Srbije da ne ide u Hrvatsku, Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, rešio je da filigranski isplaniranim nedolaskom u Jasenovac da svoj obol loše susedskim odnosima Hrvatske i Srbije, koji 6 godina unazad važi i za Vučićevog trbuhozborca, uzgred i koordinatora neformalnog biroa za širenje mržnje u regionu, nepoželjni gost u gotovo svakoj od bivših konstitutivnih elemenata Jugoslavije od Kosova do Hrvatske, poručuje preko medijskih megafona srpskih vlasti da o tome ko će li posjetiti baš Jasenovac ili neko drugo mjesto u Hrvatskoj, odlučuje, pazite sad, vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu da odluče hrvatski ministri. Naravno da je kod nesuđenih domaćina patriotski nerv podsjećao turistički, te je Vulin i u Hrvatskoj postao personalnom grata, što ga automatski kandidovalo za gostovanje u jutarnjem nedeljnom dnevniku RTS-a. Skup u Jasenovcu inače održan i bez Vulina. U oči službene komemoracije dvojica muškaraca razvila su zastavu KOS-a s koje je vrištao ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ponedjeljak 23. april. Hrvatsko-srpska sapunica se nastavlja. Predsjednik Vučić je izjavio kako pretpostavlja da će Srbija, glede Vulinovog trajnog boravka isključivo u granicama Srbije, doneti recipročna mjera prema Hrvatskoj. A možda i neće, ne znam. Zagonetno se Vučić nije htio mešati u svoj posao, to je za onaj posao za koji ne prima platu. Utorak 24. april. Ekipa nemačke televizije ZDF 2 dana boravi u Beogradu, priprema prilog na temu medijskih nesloboda u Srbiji. Pored intervjuisanja ljudi iz medijske zajednice, uspeli su da se ogrebu iz izjave Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. "Dajte mi jedno slučaj pritiska ili napada na novinare u svom imenu stilu pitanjima na pitanje", kontrirao Vučić. Oni mi pominju Lidu Waltner, novinarku Danasa, s kojim su razgovarali sat vremena pre nego što došli kod Vučića. Curu koja je maltretirana za vreme Vučićeve inauguracije pre godinu dana, a tužilaštvo pravostepeno odbilo da procesuira napadača. "To je izolovan slučaj, dajte još neki. Koji god slučaj da pomenete Vučiću, i taj bi bio izolovan." Brnabićeva pak nije razumela kritike na temu slobode medija u izveštaju Europske komisije o Srbiji. Šta god tu ženu da pitate o medijima, ona izoluje nerazumevanje. I ne samo o medijima. Katarina Rasulić, producent ZDF-a, sugeriše mi da odgovori budu kratki i direktni. "Kakvo je stanje na medijskoj sceni Srbije?" glasi uvodno pitanje. "Veselo, kao na autopsiji", odgovaram. Inače, srpsko-hrvatski odnosi napreduju ka dnu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović lansirala ideju o novom osnaživanju istine o tome šta se zapravo dogodilo u tom najvećem ustaškom logoru u Hrvatskoj. Što me iznova vratilo o tezi da su Srbi i Hrvati jedan te isti komad gravlje balige koju kotač zapražnjih kola povijesti slučajno prerazao na pola. Tako je napisao meštar Miroslav Krleža. Sreda 25. april. Iako je nomad prisustvovao u polaganju kamena temeljca, a pre nekoliko mjeseci svečano otvorio jedan deo fabrike, predsjednik Srbije danas to otvorio kompletan pogon Leonija u Nišu, koji će proizvoditi kablovske setove za automobilsku industriju. Aleksandar Vučić poželio zaposlenima da teško i naporno rade, da se mnogo znoje, podelio nekoliko verbalnih šamara političkim protivnicima Draganu Đilasu, Saši Jankoviću i Vuku Jeremiću, a onda citirao policijske izvore po kojima ga je u Nišu i tu pre podnevnim satima naglasio je, a ne popodne, dočekao 7.500 Nišlija. Nijedan autobus nije došao iz Beograda, to da je predsjednik i verovatno nije slagao. Umjesto Nišlija iz Beograda, danas su urodni grad masovno pokrili Nišlija iz Novog Sada, Sombora, Kraljeva, Kragujevca, Brosa, Kuršumlije i brojnih drugih gradova čije su se registracije valjale ka Jugosrbije. To su ti famozni botovi na 4 točka ili sendvičari koji ritualno prate Vučića na pohodima po Srbiji za sitan novac i još nešto malo svoje prehrane. Četvrtak 26. april. Umjesto priče o novom Šešeljevom podjogu u Skupštini Srbije, koji je opet verbalno vitlo polnim organom ispaljivo razne njemu svojstvene prostatkuke, koji će u narednim danima na naslovnim stranama tabloida zameniti fotke pretučene estradne umetnice Nataše Brkvalac iz eksplicitne scene seksa iz reality programa koji se ne skidio sa televizije koji imaju nacionalnu frekvenciju, ostavit ću ovdje vest koju niko od medija u Srbiji danas nije objavio. Maturant 5. biologijske gimnazije Todor Cvetanović pobedio je na svjetskom takmičenju iz biologije. Dobrosuzetskom diplomatskom trivialnom serijalu ne nazire se kraj. Vlada Srbije je donala odluku o zabrani ulaska u Srbiju ministru odbrane i potpredsjedniku vlade Hrvatske Damiru Krstičeviću. Krleža se u grobu vrti poput ventilatora. petak, 27. april. Pod predsjednikom Aleksandru Vučićem Srbija je postala zemlja u kojoj je nebezbedno biti novinar, što je jasno prema alarmantnom broju napada na novinare koji nisu istraženi, rešeni ili kažnjeni i plaćeni u agresivnoj kampanji koju vode provladni mediji protiv istraživačkih novinara. Ovo nisu moje reči, niti rečenici istinuta iz konteksta. Ovo je deo posljednjeg izveštaja Reportera bez granica. Svaki Vučić je javni nastup, osim patetikom i populizmom, obilo negativnom energijom, sarkazmom i bahatošću prema neistomišljenicima, bili to novinari, javne ličnosti ili drugopartijci. Retorikom je uglavnom svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje. Dodatni je problem što njegove reči nemaju samo jezičku funkciju i nikada nisu samo reči. Izgovoren u temperanom trenutku i programiranom kontekstu imaju jaču simboličku snagu od 1000 činjenica pa i direktnog udarca u glavu. A još veća muka je činjenica da njegova radikalna energija inspiriše i opčinjava obskurne imitatore sklone čak i fizičkom disciplinovanju.
Bio je to dnevnik Slaviše Lekića, predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je na djelu revizionistička politika koja zemlju želi da udalji od antifašizma. Ustaški logor Jasenovac je među najozloglašenijim nacističkim logorima i tu ružnu mrlju nećemo isprati tako što se negira da je tamo bilo žrtava. To za Radio Slobodna Evropa kaže istaknuti hrvatski novinar Drago Hedl, autor niza istraživačkih tekstova o ratnim zločinima u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, ali i o drugim kriminalnim aferama. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Hrvatska sve dublje tone u jedno mračno razdoblje gdje se i sa najviših državnih pozicija čuje da je ustaški pozdrav stari hrvatski pozdrav i gdje se sada čuju ideje o Međunarodnoj komisiji za utvrđivanje istine o konclogoru Jasenovac. Kako to tumačite?
Zapravo riječ je o jednoj revizionističkoj politici koja se posljednjih godina dobiva pravo građanstva i u kojoj se ne samo relativiziraju ustaški zločini, već se pokušava dokazati kako njih zapravo nije ni bilo, kako su zločinci bili na drugoj strani, to su naravno partizani. Te rasprave u Hrvatskoj sve su, rekao bih, dramatičnije i dobivaju neviđene razmjere u smislu da se pokuša potpuno okrenuti neke povijesne činjenice i to nije dakle samo prisutno u javnom životu, već je to stvar koju politika, čini mi se, forsira. Jedan od najboljih primjera je micanje imena maršala Tita sa Zagrebačkog trga, gdje je zapravo poslana jasna poruka da se Hrvatska i na taj način želi distancirati od antifašizma. Kao što smo vidjeli nedavno, i Sabor je odbio biti pokrovitelj dana antifašizma, što jasno pokazuje kako se antifašizam uistinu pretvara u floskulu, kako je to rekao ranije ministar kulture Zlatko Hasanbegović.
Ovih dana je potpredsjednik Sabora rekao da su u Blajburgu ubijeni nevini ljudi koji su imali drugačije mišljenje. Da li se to sada podržavaju rasistički zakoni koji su pobile tisuće Židova, Srba, Roma?
Ta izjava je također u kontekstu ovoga o čemu smo malo prije nešto rekli. Činjenica da se Blajburg sve više pravo kontinuirano posljednjih godina pokušava prikazati kao mjesto stradanja nevinih ljudi. Naravno da je i u svakom sličnom situaciji bilo i oni koji su nevini u priči, ali poznato je kakav je bio karakter ustavskog režima i što je on učinio i kakva je zla načinio Hrvatskoj. Nedavno sam bio prije nekoliko dana u Izraelu i posjetio sam Muzej holokausta i naravno među onim najozloglašenijim logorima, konclogorima nacističkim, nalazi se i ima Jasenovca. To je svakako jedna ružna slika koja ostavlja mržnju na Hrvatskoj i koju naravno nećemo ispratiti tako da negiramo da su u Jasenovcu postojale žrtve, što se zapravo sve češće i sve odlučnije čini u službenoj politici.
Tokom 90-ih uništeni su brojni spomenici NOB-a, zatire se ovo što ste rekli, antifašistička prošlost, makar i Ustavu pisalo da je Hrvatska nastala na temeljima antifašizma. Koji je po vašem sudu bio ključni trenutak u kojem se povijest počela drugačije tumačiti, pa su ustaški zločinci postali heroji, a partizani zločinci, pa su heroji postali i osuđeni ratni zločinci tokom Domovinskog rata?
Ja mislim da je zapravo sve počelo tamo 90-ih, dakle u vrijeme kada je došlo do prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj i kada su pojedine stranke, među njima naravno prednjačio je HDZ, krilima jednog nacionalnog zanosa prešla nekakav Rubikon i kada je počela, dakle, kada je počela dublje zahvaćati u reviziju povijesti. Naravno, kada se jedna takva lavina pokrene, kada se takav jedan duh pusti iz boce, teško ga je zaustaviti, a onda je naravno i rat koji je nakon toga buknuo, bio plodno tlo za oživljavanje ideja za koje smo mislili da su zauvijek poražene. Sad se nam je pokazalo da to nije tako i da jednom kada se Pandorina kutija otvorila, stvar je vrlo teško kontrolirati, one naprosto eskaliraju i bojim se da je Hrvatska, što se tiče povratka u prošlost, jako puno napravila, a što se tiče pogleda budućnost, gotovo sve zaustavila.
Pojedini analitičari upozoravaju i da crkva u Hrvatskoj sve više, posebno katolička, preuzima političku ulogu, da pojedine udruge pod njenim okvirom i okriljem pokušavaju u Hrvatsku vratiti ne u prošlo stoljeće, već u srednji vijek.
Najbolje se to pokazalo, dakle, ovo se vezano za vaše pitanje, najbolje se pokazalo u vrijeme kada se je u Saboru trebala provesti ratifikacija Istanbulske konvencije. Tu je dakle bilo toliko retrogradnih priča, toliko stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, koje je toliko izvrtana činjenica da je zaista Hrvatska u jednom trenutku činilo se da se vraća u srednji vijek, dakle u vrijeme kada su se javno spaljivale vještice, kada se je one koji su tvrdili da je zemlja okrugla javno spaljivalo na trgovima. Mada danas, kao što vidimo, ima ljudi koji danas misle da zemlja nije okrugla, a nažalost takvih je sve više i u Hrvatskoj. Činjenica je da se crkva sve više miješa u svjetovne stvari i da polako, ali sigurno gubi svoju ulogu, a to je dakle da se brine o dušama ljudi, a ne da vodi politiku. To je u Hrvatskoj jedan proces kojega, čini mi se, neće biti lako ne zaustaviti, nego naprosto mu parirati, jer je crkva u međuvremenu uspjela instalirati veliki broj nevladinih udruga koje zapravo formalno djeluju autonomno, a zapravo su pod velikim utjecajem crkve i šire ideje koje se ne odnose samo, dakle, na stvari poput Istanbulske konvencije, nego na stvari koje duboko zadiru u prava žena kad su u pitanju pobačaja, ili još, što je po mojoj ocjeni opasnije i sa dugoročnim posljedicama teže, borba protiv cijepljenja djece, koje se smatraju također jednim od akcije za koji stoje određeni klerikalni krugovi.
Odnosi između Hrvatske i Srbije ponovno su zategnuti, proglašavaju se nepoželjne osobe sa jedne i s druge strane. Po vašem sudu, koji je najnoviji razlog takve situacije?
Formalno najnovi razvoj takve situacije jeste činjenica da je Šešelj napravio incident u Srbiji, koji je naravno za svaku osudu. Međutim, kao da se tražila nekakva isprika da se jedan relativno pozitivan proces koji se počeo događati dolaskom predsjednika Vučića u Hrvatsku zaustavi. Naime, kao što je poznato, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trebala je putovati u Beograd u uzvratnu posjetu već u svibnju i ta se posjeta pripremala. Bio imenovan povjerenik, njen povjerenik za nestale, koji treba imati svog sugovornika u Srbiji, dakle jedno od najtežih pitanja poslijeratnik između dvije države počne rješavati. Onda se dogodio incident koji je sve to vratio unatrag i sad smo opet negdje u vrijeme kad su te odnose bili na najnižoj razini, u vrijeme, dakle, kada se čak bio proglašavao nekakav carinski rat između Hrvatske i Srbije. Tu kao da je nekakva začarana situacija u pitanju, napravi se mali pomak, onda se vrati više koraka unazad i ta situacija nikako da se riješi. Svi smo nekako polagali nade očekivanja da će približavanjem Srbije Europskoj uniji situacija biti bolja, međutim vidimo da nije. Ja se bojim da je to stvar koja traži razumne vođe na obje strane, jer bez toga svi pokušaji koje je politika do sada činila bili su jalovi i uzaludni, bez obzira na nekadašnje vrijeme kada su dva predsjednika, Josipović i Tadić, imali jako dobre odnose, ali se nažalost to nije počelo primjećivati na nižim razinama, tako da se bojim da smo opet negdje u situaciji koja je vladala između dvije zemlje neposredno nakon završetka rata.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 28. aprilskog dana. Iz Praškog studija na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.